Doku seriál. Příběhy. Vyprávění. Realita.
Čtvrtý díl dokumentární mozaiky, kterou pro vás během roku 2020 natočilo 10 dokumentaristů ze všech koutů republiky, přinese příběhy, které nás bavily i trápily po letních prázdninách. V září a v říjnu.
Zbytečný a drahý čipování psů je jenom trénink na čipování lidí.
Já jsem musel zastavit to plošné pomáhání. To už prostě bylo neúnosné. Pro mě to bylo hrozný psychicky.
Tady ta práce v mléčném a pekařském úseku mě uklidnila.
Podzimní vlna pandemie přinesla problémy nejen nemocným, ale také zdravým lidem, zejména z řad umělců, podnikatelů nebo živnostníků. Jak rychle a těžce dopadla druhá vlna COVID-19 na Českou republiku, si poslechněte v dnešním dílu seriálu Rok pod rouškou. Na počátku léta se snížil počet nakažených a omezující opatření se částečně vrátila do normálu. Premiér Babiš nabádal Čechy, aby během prázdnin utráceli peníze v tuzemsku. Hitem léta se ale staly vlaky do Chorvatska. A ministerský předseda si odletěl odpočinout na Krétu. Málo kdo v té době tušil, že nás na podzim čeká mnohem větší vlna pandemie. Dokonce i věštby předpovídali, že se nemusíme ničeho bát. Tereza Reková v Brně navštívila kartářku Ingrid.
Já teda to cítím tak, že naše republika, že to bude docela jako ve velice rozumných mezích i do podzimu. Já bych se dokonce dokázala představit i do Vánoc, i přes zimu. Mám k tomu své důvody si to myslet.
Ve druhé polovině srpna ministr zdravotnictví Vojtěch prohlásil, že od 1. září by se opět mělo zavést nošení roušek. Tento nepopulární krok ale po konzultaci s premiérem nakonec přehodnotil. Roušky nebylo třeba nosit venku, v obchodech ani v nákupních centrech. Bylo babí léto, v kurzu byly last minute letecké dovolené u moře a probíhala kampaň k říjnovým senátním volbám. Když se druhý týden v září ukázalo, že čísla nakažených rostou exponenciálně a denně se nakazilo přes více než 1300 lidí, ministr Vojtěch z toho vyvodil důsledky.
Dobré ráno, dámy a pánové. Po důkladném zvážení aktuální situace jsem se rozhodl, že odstoupím z funkce ministra zdravotnictví a troufám si tvrdit, že první vlnu této nákazy jsme zvládli opravdu velmi dobře.
Magdalena Šoralová pokračovala na podzim v rozhovorech se sousedem Davidem, který na jaře distribuoval roušky, dezinfekce a staral se o samoživitelky.
Já jsem musel zastavit to plošné pomáhání napříč tady Prahou 13. To už prostě bylo neúnosné. Pro mě to bylo hrozný psychicky. Takže jsme to trošku utlumili, nicméně jsme chtěli využít toho, co jsme se naučili. Pomáháme lidem, kteří jsou propuštěni z výkonu trestu. No a druhá taková skupina, tak jsou ne dětský domovy, ale pasťáky. A snažíme se být i nějak jakoby v kooperaci tady s úřadama, co jde. Plus se snažíme nějak nakopnout naše podnikání, protože od poloviny srpna už zase můžeme něco málo dělat, ale je vidět, že to prostě zasáhlo tu ekonomiku brutálně. Takže obor marketingu a obor pohostinství, kde já a právě ta moje kamarádka Gábina my podnikáme, no tak ten je prostě v háji, ale snažíme se začít aspoň něco dělat a hlavně doufáme, že se to od září nerozjede a že nás v polovině září prostě nezavřou, protože to bude smrt nejenom pro nás, ale jako pro všechny. Jo, a hlavně je potřeba, aby ta vláda šla do toho, aby nedělala tu paniku, jo, protože zatím pak to poslední rozhodování té vlády bylo takový, že ani já nemám důvěru už v nikoho prostě, protože si myslím, že to nemá nikdo pevně v rukou a to já jsem neempatický člověk a to je prostě špatně. Co pak budou dělat ty lidi, kterým je 50+, jsou třeba sami, prostě ze dne na den se to všechno mění. Roušky ano, roušky ne, akce ano, akce ne, ze dne na den hygiena prostě v Ostravě zakáže, z hodiny na hodinu akce, takže ty lidi hned se vyplašejí, co je, padla bomba z Černobylu nebo něco takového. Takže my se na to připravujeme. No.
Říkal jste, že svoje finanční zásoby máte někde do konce září. Vy 1. října, co budete dělat?
Úplně všechno jsme omezili. Přestěhovali jsme se do levnějších prostor, rozprodali jsme, co se dalo, nechali jsme takový ten základ úplně, takže nějakým způsobem přežíváme, není to na vyskakování, ale zvládneme to, jako zvládneme to.
2. a 3. října proběhlo první kolo senátních voleb.
Chci hlavně poděkovat našim voličům, našim sympatizantům. Je to skvělý výsledek. Hlavní přání bylo, aby jsme ty volby vyhráli, ale my jsme dostali téměř 600 tisíc hlasů. To je fantastické. To spiknutí nenávisti. Bylo neuvěřitelný ty debata, jak někteří lídři toho Babiše nenávidí. Já jsem šel do politiky kvůli lidem, ne kvůli sobě.
Tam chci zdůraznit, že jsem si dala tu práci a zanalyzovala jsem si některé ty muže, kteří opravdu jako se na tom podíleli. Profesor Primula jednoznačně, to je nepředstavitelná deviza, která byla tu na správném místě pro naši republiku.
Jako analyzovala jako někde, že jsi vyhledala informace o ní, nebo jsi
správně? Ne, tady tenhle ten moment, že si můžu vložit ten tarot, samozřejmě si můžu vyložit i jednotlivé profily těch lidí, jak to vychází v souladu teda se stvořením.
Roman Primula, který mezitím nahradil Adama Vojtěcha na postu ministra zdravotnictví, přistoupil k razantnímu, plukovníka hodnému kroku.
Já jsem požádal vyhlášení nouzového stavu z řady důvodů. Jde o to, že tyto vysoké počty generují poměrně vysoké počty hospitalizovaných osob.
O další 4 dny později, 9. října, se zavřela sportovní centra, galerie, muzea, hrady a zámky. V obchodě mohly být maximálně 2 osoby, v nákupních centrech se vypnula Wi-Fi a restaurace musely zavírat ve 20.00. To se nelíbilo některým provozovatelům a hlavně některým zákazníkům, kteří odmítali restauraci, hospodu nebo bar po 8. hodině večer opustit. Z některých hospod se tak stala téměř undergroundová záležitost, skoro jako za prohibice. V pražském baru Budoár se hosty podařilo vyhodit, až když se v oknech objevila světla policejních majáků.
Když bylo, nevím jestli půl desátý nebo a přetahovali jsme, viděl jsem odrazy modrých majáků, tak to bylo jak z nějakého filmu, kdy jsem poprosil kamarády, aby se přesunuli na chodbu, narychlo jsme zvedali židle a tvářili se, že se tady vůbec nic neděje. A zároveň bylo velkou úlevou, když jsem pak zjistil, když se policisté vraceli ke svýmu vozu, že přicházejí od nějakého podniku, které je pod námi a že se to netýkalo vůbec nás. A nepřemýšlím o tom, co se bude dít po 10. hodině, protože policii to přidělalo taky takový práce a myslím si, že mají důležitější věci na starosti, než v objíždě do hospody a dělat pšš.
Pro spoustu podniků omezení tržeb z večeří a noční zábavy začalo být likvidační. I přes snahu státu podnikatelům finančně pomoci.
Když podnikatele nedokáží tento úvěr využít a zkrachují, no pak se pročistí trh, protože jejich firma, když tuto pomoc nedokázala využít, je zřejmě neschopná.
Prezident republiky se také vyjádřil na adresu umělců. Z nichž někteří nemohli od jara hrát či koncertovat a nevztahovala se na ně ani většina státních finančních kompenzací. Na začátku října v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes prohlásil, že umělci svá nejlepší díla vytvořili hladoví. Magdalena Šorelová vyspovídala jednoho z předních českých baritonistů a solistů Národního divadla.
Dobrý den, pane Janále, Magdalena
Dobrý
Šorelová.
Den, já jsem Roman Janál, těší mě, že jsme se mohli sejít.
Romane, co vy tady v hypermarketu?
No tak hypermarket mě trošku zachránil v takové těžší době, kdy jsem si našel brigádu vlastně. No momentálně pracuji v oddělení mléčného úseku teda a částečně v pekařském úseku. Vlastně už od roku 94 jsem angažovaný vlastně ve Státní opeře Praha a hlavně v Národním divadle od roku 97. K tomu mě provází už poměrně dlouholetá pedagogická činnost na konzervatoři a na hudební akademii, kde jsem působil 10 let jakožto externí pedagog.
No to vás 12. březen musel hodně zaskočit.
To byl blesk
si
z jasného... Já jsem si vůbec neuvědomoval, k jakému neskutečnému, dá se říct, fatálnímu zlomu došlo. Nejen pro nás, co pracujeme tady prostě v rámci oblasti umění a kultury, ale i pro ten národ, pro tu společnost. Ale já jsem tam v té práci našel něco, co mě vlastně v téhle době, když nemáte motivaci tvůrčí práce, na kterou je člověk intenzivně zvyklý a máte pocit, že něco neustále musíte jako připravovat, učit se, vstřebávat a teď najednou něco chystáte, pak to teďka přetrhli, takže vlastně veškeré perspektivy v mých aktivit byly zastaveny a tady ta práce v tom mléčném a pekařském úseku mě vlastně uklidnila a nějak naplnila nebo doplnila ten můj pocit, který jsem měl od toho března, ne hned, ale až od takového dubna, na přelomu dubna, května jsem cítil úplně pocit, jako co teď dál bude. Já jsem si připadal tak jako tak prázdný a to vákuum, který kolem mě se vytvořilo, jsem vlastně teď od toho června začal trošičku vyplňovat tím, že jsem dělal nějakou práci pro někoho.
Lidé z oborů, které utlumila pandemie, se snažili uplatnit, kde to jen šlo. Operní pěvec dělal zásobovače, podnikatelky šly dělat zdravotní sestry a kapitáni dopravních letadel dělali třeba řidiče autobusu. Dokumentaristka Tereza Hronová natočila rozhovor s turistickou průvodkyní Aneškou.
Dělala jsem jednak průvodkyni po Praze, případně dalších českých městech, ale potom jsem taky hodně jezdila do zahraničí na vlastně zájezdy, které byly týden až dva týdny dlouhé, takže jsme s klienty třeba objeli celé Baskicko, nebo jsme jeli z Berlína přes Prahu a Vídeň až do Budapešti.
Moje kamarádi, kteří předtím dělali ve službách nebo něco s lidma, tak hodně často přecházejí na nějakou online práci. Přemýšlela jsi i o tomhletom, nebo jak to máš ty a počítače?
Tak já jsem velmi rychle zjistila, že online svět vůbec není pro mě, protože mě nedávno oslovila jazykovka, pro kterou jsem předchozí dva roky učila příležitostně cizince češtinu. A byla to taky práce, kterou jsem měla velmi ráda. Měla jsem na tom právě ráda ten přímý kontakt s mými studenty. Ale to mě oslovili, zda bych nechtěla učit online. Tak jsem si to šla zkusit a po dvou dnech jsem se rozhodla, že to dělat nemůžu, protože to pro mě bylo tak vyčerpávající a právě jakoby ten aspekt toho, že jsem vůbec neviděla ty děti, ty studenty před sebou, byl pro mě jakoby tak náročný, že i přesto, že bych teď opravdu potřebovala práci, tak jsem tuhle tu nabídku práce odmítla.
My tady dneska sedíme a pravděpodobně večer nebo někdy během odpoledne tak vláda vyhlásí takzvaně lockdown, což jsme zažili už v březnu. Tak co se ti honí hlavou teďka v tuhle tu chvíli?
Asi kam odjedu. Kam odjedu, abych mohla být venku, abych nemusela prožít lockdown tady v Praze. A jak budu moci být v kontaktu i přes lockdown se svými přáteli a se svojí rodinou. A co se týče financí, tak jsem na úplně minimálním rozpočtu a ještě pořád mám naštěstí zbytek mojí rodiny pracující, takže se mám na koho obrátit. Já od samého začátku se snažím sledovat co nejmíň zprávy. A vždycky počkám, až jaká nařízení se opravdu potvrdí nebo co se aktuálně děje, ale sama to nějak proaktivně nevyhledávám. Protože to právě na mě nepůsobí příliš důvěryhodně. A nemám dojem, že by s náma vláda jednala jako se sobě rovnocenným partnerem. Spíš mi přijde, že je to takovou formou, jako že chtějí společnost vychovávat. A tenhle ten přístup mi není příliš příjemný. Byla bych ráda, pokud by to bylo víc formou nějaký jakoby vzájemný kooperace a pokud by lidi byli chápaní jako sami za sebe zodpovědní.
A i nějaký hranolky brečí k tomu? Nebo?
Jo, hranolky a slipsy, přesně.
V příbězích zaznamenaných v roce pod rouškou se našel i jeden případ podnikání, kterému se navzdory okolnostem podařilo prosadit. V jeho české vesnici Hrudkov, nedaleko hranic s Rakouskem, natáčel Ivan Studený příběh venkovního bystra, které vzniklo se začátkem druhé vlny pandemie na zahradě rodinného domu paní Lucie.
Tak otevřeli jsme koncem září, poslední týden září, což bylo už téměř po sezóně a Pak se ani neočekávalo, že už někdo bude chodit. Nicméně kolaři ještě jezdili první týden říjnu, druhý týden a koukali, že je to taková malá chaloupka, někteří tomu říkali krmelec. Spousta lidí si myslela, že je to taky domeček na hraní pro dceru. A ono ne, ono je to domeček na hraní pro mě. Vešlo se sem velikánský pracovní stůl s fritézou, s grillem kontaktním, občas plotýnka na vaření, čokolády a bombardín. Lednice, ještě přijde pizzapec, lednice na nápoje, kávovár, různý poličky, dřez. Pátky, děkuji moc krát. Když jsem se rozhodovala, co bude dál a zkoušela jsem jako každý jiný člověk nabídky různých prací a nic z toho nevyšlo, nebo se dokonce třeba ani nevozvali, tak jsem přemýšlela, co bude dál a dospěla jsem k názoru, že se o sebe budu muset a o svou rodinu postarat nějak sama. Takže v prostoru 27 na 27 se snažím tvořit, co se dá. Hlavně jídlo je prostě to, co bude na světě pořád a o co bude zájem pořád. Bez toho se prostě neobejdeme. Navíc v tomhle kraji nic podobného nebylo do té doby, než jsem začala podnikat. Takže se naučili docela chodit místní lidi na obědy, na večeře. Většinou si to dělají opravdu procházkou, anebo nabízíme rozvoz, to až do okolí 10 kilometrů.
Už to bude. Jo, čokoládky jsou tady, ale dám vám tam šlehačku, až to hodíme dovnitř.
Tak 90% si myslím z těch žijících v této oblasti pracuje právě v Rakousku. Jinak je to tady s prací těžký. Sice je to rekreační oblast, takže lidi si navykli třeba na léto jít pracovat na Lipno, na Frimburku, prostě do těch rekreačních oblastí i dojíždí do Krumlova, ale přes zimu je to samozřejmě horší.
V roce 2020 vznikl nový hudební žánr, takzvaný pandemický protest song. Tento od Ilony Čákové, Romana Horkého a skupiny Kamelot se jmenuje V dlouhém zatmění.
Někdo tahá naše provazy. Není to jen stoletý stát.
Hlavou mi letí temné dotazy. Kdo pohnul světem tentokrát?
Plukovník Primula se ohřál ve funkci jen jeden měsíc a stal se tak ministrem zdravotnictví s nejkratší dobou úřadování.
Dokáže vodu, pije víno teď. Jidáš se v roušce ukrývá.
Byl přistižen při návštěvě restaurace po 22. hodině bez roušky. Porušil tak nařízení, které sám vyhlásil.
Dobrý večer, Radio Bartušek, aktuálně.cz. Pane premiére, mě se na to ptá velice těžce, ale vy jste na sebe převzal odpovědnost. Vy jste řekl v červenci, že tu odpovědnost na sebe přebíráte. Přebíráte vedení Rady vlády pro zdravotní rizika. Řekl jste, že nechcete tady dopustit, aby tady bylo 2000 nakažených a ty čísla jsou mnohem větší. Prosím, proč se to stalo? Proč vláda nechala tu situaci dojít tak daleko?
Pane redaktore, já si to nemyslím. Já myslím, že v čase jsme všichni měli nějaké prohlášení a nějaké názory. My jsme zkrátka rozhodovali a v březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu někdo, sice byl to ten stejný člověk, ale už přišel v nějakém čase a ty, kteří měli přijít, nepřišli, takže to je podle mě v této fázi zbytečná debata. Já nemám pocit, že bychom dělali něco špatně.
Někteří umělci, kteří měli podle prezidenta hledat inspiraci pro další tvorbu v hladu, hledali místo toho inspiraci ve vyjádření vlády. Jako například Filip Beneš a jeho mužský sbor.
V březnu někdo přišel s matematickým modelem
a v srpnu někdo. Sice byl to stejný člověk,
ale už přišel v nějakém čase. A ti, kteří měli přijít, nepřišli.
Vážení přátelé, já
bych vám chtěl říct krátce něco k historii, jak ta epidemie začala.
Atmosféra ve společnosti se začala vyhrocovat. Jarní solidarita se u části lidí vytrácela a novým fenoménem začaly být takzvaní popírači roušek. Ti v říjnu dělali demonstrace po celé republice. Hovoří doktor práv Norbert Naxera.
V roce 2011 o tom v Hollywoodu natočili katastrofický film Nákaza, kde svět zachvátí koronavirus od čínského netopíra. V roce 2014 americká vláda zakázala, udělala moratorium na výzkum nových virů.
Tak kdo se chce dusit v rouškách? Kdo se chce tady dusit v rouškách a vdechovat zpátky oxid hličitý? Nemít kyslík pro náš mozek, aby se mohli pořádně myslet. V žádném případě nikde si tu roušku nevezmu, nikde. A jestli to tam někde bude potřeba, tak už tam prostě nejdu. Protože pak přijde ta vakcína. Roušky tour. Ruch, to je moje právo. Svobodná být, to je moje právo. Já přišel sem žít, to je moje právo. Se svým tělem udělám si, co uznávám za hodné, moje právo.
Ruch, Světová banka už od roku 2018 kupovala testy na koronavirus. To je zajímavý, na co to v té době potřebovali. No, takže připadá vám to, že je to všechno náhoda? Ono to můžou být náhody, ale už těch náhod je nějak moc. Tohle určitě náhoda není, to je předem připravený globální plán. Co chce dosáhnout Bill Gates, Rothschildové, Rockefellerové, Soros a další? Cíl je, že nás chtějí připravit o naši svobodu. Chtějí mít o každém dokonalý přehled. Proto Hamáček zavádí nový občanský průkazy s čipama. Zbytečný a drahý čipování psů je jenom trénink na čipování lidí.
Doporučuji těmto lidem, asi dvěma stům, kteří demonstrovali proti rouškám, aby se nechali přeměřit inteligenční kvocient. Já lidi, kteří bojují proti rouškám, pokládám jemně řečeno za velmi, velmi neinformované.
I přes protesty proti rouškám se ve třetím říjnovém týdnu pandemie COVID-19 začala vymykat kontrole. Denní přírůstek nakažených překročil 10 tisíc. 28. října začal platit podzimní lockdown a zákaz vycházení mezi 9. večerní a 5. hodinou raní. Šéf sester na anesteticko-resuscitačním oddělení v Praze na Bulovce, Svatopluk Žáček, se staral o pacienty, kteří kvůli covidu potřebovali dýchací přístroj.
K nám přímo na oddělení anesteziologie a resuscitace, což je ta nejvyšší kategorie intenzivní péče, se dostávají pacienti buď z nemocnice, to znamená, že pacient je hospitalizovaný na standardním oddělení, kde dojde ke zhoršení zdravotnímu stavu a pacient je překládaný na intenzivní lůžko z důvodu buď monitorace, aby jsme si ohlídali ten jeho zdravotní stav, anebo ten zdravotní stav vyžaduje už podporu některých ze základních životních funkcí. V případě COVID pozitivních pacientů nejčastěji dochází k selhání plic. V tu chvíli ten pacient potřebuje nějakou formou podporovat dýchání. Těch možností je několik. Jsou neinvazivní, to znamená, že ten, pro toho pacienta je to o něco příjemnější, ale bohužel jsou i invazivní podpory dýchání, to znamená, že pacienta musíme uspat, dojde k zajištění dýchacích cest nějakou formou a pacient je napojený na ventilátor.
Já tam si polohování, že pán se sekne na nedělá, že?
Hele, nechal jsem ho na zádech. Psali, že by už šlo na boky, ale jak se mi rozjel hodně, tak jsem nechtěl jako ho moc dávat. Ale jako na boku už by asi snes, když je víc přispaný.
Máme několik pacientů na podpoře dechu takzvanou high flow ventilací, to znamená, že ten pacient dostává hodně vysoký průtok 50 až 60 litrů za minutu vdechované směsi, která je nějakým způsobem obohacená kyslíkem. Ten pacient může být přivědomý, je trošku ovlivněný lékama, aby si celou situaci případně neuvědomoval a tohle tomu pomáhá nějakým způsobem dýchat. Pak je způsob, kdy má masku hodně podobnou pilotovi ve stíhačce, tudíž ta maska pevně těsní na obličeji toho pacienta a pomáhá mu s dýcháním také. Ten pacient s náma komunikuje, ne snad, že by mluvil, ale vidíme tam, že s náma nějakým způsobem spolupracuje a tak dále. A ten přístroj mu pomáhá s dechem. A samozřejmě je několik pacientů, kteří jsou v umělém spánku a dýchá za ně plně ventilátor. Takže ten přesný počet toho, kolik pacientů teď je na dechové podpoře, se velmi mění. A spíš se dá mluvit o tom, že kapacitně ještě jsme nedosáhli úplného vrcholu, ale těch lůžek, které jsou volné pro takovéto pacienty, už je méně.
Já jsem přesvědčená, nebo v tomto bych hrála spíš roli jako takového tlumočníka, že lék to rozhodně je. Teď záleží na tom, jak si s tím lidstvo poradí, nebo hlavně teďka ti jednotlivci, kteří o něm ví. Rozhodně lék je.
V příštím díle uslyšíte spoustu dalších názorů na pandemii. Konec roku přinesl nejen únavu z protiepidemických opatření, ale hlavně chaos v tom, čím se má člověk řídit a čemu či komu může věřit. Vyprávění seriálu Rok pod rouškou zakončíme příběhy boje proti finančnímu krachu, dezinformacím a kolapsu zdravotníků.